Srce se ne boji.
Slovenski učenci 20. stoletja.
Ferdinand Potokar, duhovnik 1911-1942. Mariborski škof Ivan Tomažič se je že takoj v začetku okupacije aprila 1941 znašel v zelo težkem položaju. Okupacijska oblast ga je konfinirala v njegovem lastnem domu. Dne 14. aprila 1941 je obiskal zveznega vodjo Heimatbunda Steindla ter 19. aprila 1941 šefa civilne uprave in v smislu cerkvenih predpisov izrekel lojalnost do okupatorskih oblasti. Pastoralno delo škofije je ostalo na ramenih majhnega števila ostarelih in onemoglih duhovnikov. V pomoč so jim priskočili obmejni dušni pastiri, ki so večinoma prihajali iz graške škofije. Škof pa je med okupacijo bil obsojen na molk. Če bi nastopil proti nemškim oblastem, kot je Rožman proti italijanskim, bi ga te prav gotovo zaprle. Pogumno je sicer nastopil proti Steindlu in poudaril, da je od Boga postavljen za škofa, da bi torej okupacijska oblast morala uporabiti silo, če bi ga hotela odstraniti. Priznal pa je tudi lojalnost do oblasti, kolikor ne bi zahtevala česarkoli, kar bi bilo proti cerkvenim predpisom. Dne 5. decembra 1941 je v pogovoru Steindlom spet zatrdil, da kot katoliški škof ne more kršiti Božje zapovedi in tudi ne cerkvenih predpisov, ter da mora ravnati po svoji vesti. Ker je Steindl po tem pogovoru želel, naj škof izda navodilo, da se v cerkvi odpravi slovenščina, je Tomažič odpisal Steindlu, da bi bilo tako navodilo proti cerkvenim predpisom, ki zahtevajo, da se dušni pastir v pridigi in katehezi poslužuje jezika vernikov. Škof civilne uprave je potem 14. aprila 1942 prepovedal rabo slovenščine v cerkvi. Odredba je določala, da se poleg latinščine uporablja v cerkvi samo nemščina. Izjema, torej uporaba slovenskega jezika, je veljala le za spoved. Razen v krajih, kjer so bili neškutari, se je povsod uporabljala v glavno latinščina, tudi pri petju. Nečlovečnost nacističnega totalitarizma je na posebej okruten način udarila duhovnika Mariborske škofije Ferdinanda Potokarja. Odločnega v nemogočih okoliščinah okupacije neustavljivega dušnega pastirja ter obenem pokončnega in neupogljivega slovenskega rodoljuba je tuja sila krvavo poteptala. Ferdinand Potokar se je rodil 31. avgusta 1911 v kraju Brezno, ki je tedaj spadalo pod župnijo Dol pri Hrastniku, zdaj pa sodi v župnijo Svete Jedrti nad Laškim. Po končani gimnaziji je stopil v mariborsko bogoslovje in bil 5. julija 1936 posvečen v duhovnika. Njegovo prvo kaplansko mesto je bilo v župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah. Tamkajšnji domačin v svojih spominih nanj kot prvo poudarja, da je imel poseben čut za preproste ljudi, ki so bili zapostavljeni in so trpeli. In nadaljuje, navajam, bil je goreč duhovnik, rad je šel med ljudi, njegove pridike so mnoge pritegnile. V župniji je vodil odsek katoliške akcije, dejaven je bil tudi v prosvetni zvezi. Od svetega Lenarta je škof Tomažič predstavil Ferdinanda za kaplana k svetemu Juriju obščavnici. V tem času je Potokar opravil izpit za profesorja verouka in škof ga je leta 1939 nastavil za rednega veroučitelja na Mariborski realni gimnaziji. Med nemško okupacijo so nacisti odstranili skoraj vse duhovnike iz župni. Ferdinand pa je prevzel službo škofijskega tajnika, obenem pa je oskrboval dušno pastirstvo po mariborskih župnijah. Svoje delo je opravljal v tajnosti, zato se je pred nasprotniki vere in cerkve skrival po hišah, celo prespal na pokopališčih, samo da bi lahko opravljal svoje pastirsko delovanje. Pomagal je tudi svojim nekdanjim dijakom, ki so se uprli nacistom, odšli partizanom v gozdove. Zbiral je zanje sanitetni material, zdravila in druge potrebščine. Julija 1942 so se razmere v Mariboru zaostrile. Vodja Heimatbunda Štajndl je ugotovil, da je, navajam, v Mariboru več tisoč ljudi, ki nočejo slediti in se nočejo pokoriti velikemu firerju in tretjemu rajhu, konec navedka. Ne 21. oktobra so aretirali tudi Potokarja in ga odpeljali v zloglasni zapor Stari Piskr v Celju. Obtožnici so mu očitali tudi sodelovanje s partizanskim gibanjem. Sledila so zasliševanja, vmes strahovito mučenje. Dan za dnem so ga strašno pretepali in mučili. Navadno so ga nezavestnega odnesli v jetniško celico, naslednji dan pa nadaljevali. Spet strahovito pretepanje. Dobesedno so ga razbili in slednjič je 5. novembra za posledicami mučenja izdihnil. Na njegovi pisalni mizi so našli na mizici napisano vrstico, navajam, moči, moči mi daj, Gospod, da ko objame me slabost, krepost me najde spet moža. Konec navedka. Res, bil je mož. Mož krepostnega značaja, trdne volje in neomajen v veri.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.